habab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galad iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukumo kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoono ay dhaqaale ugu ururiyaan.
maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bisha 9aad 2024, maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradii 3aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 507 iyo 5-2023.
waxaa sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweynaha uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan. waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo wada dadaalo lagu wacyigelinayo dhallinyarada.
dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay. waxaa markaas sabab u ah ilmihiion aysan haysanin, isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
qodobada kale xiisaha leed maqli doontaana waxaa ka mid ah: ciidamada militariga Israa'iil oo maanta isniina weeraro xooggan oo cirka ah ku qaaday koonfurta dalka Lubnaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. markab dagaal oo ay Masar ay leedahay ayaa xirmadii labaad oo hub ah geeyey Soomaaliya, sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen saraakiil militari iyo mas-uuliyiin dekedda Muqdisho ah. hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda. markabka Masar ayaa bilaabay dejinta hubka maalintii Axadda, sida uu sheegay diblomaasi ay soo xigatay wakaaladda wararka Reuters. ciidamada ammaanka ayaa Axaddii iyo isniintii maanta xiray wadooyinka iyo hareeraha dekedda, iyada oo kolonyo baabuur ah ay hubka u qaadeen dhismaha wasaaradda gaashaandhigga iyo saldhigyo ciidan oo ku dhow. sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen, laba ka mid ah shaqaalaha dekedda iyo laba sarkaal oo militari. dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaan weli si rasmi ah uga hadal hubkan. xubno dhowr ah oo ka tirsan dowladda oo ay la xiriirtay v o a Soomaali waa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan. waa shixnadii labaad oo hub ah oo Masar ay geysay Soomaaliya bil gudaheed. 27-kii August, diyaarad militari oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ka dejisay hub iyo rasaas. labada dal ayaa heshiis amni kala seexday bishii August. imaatinka hubka ayaa laga cabsi qabaa in uu sii kiciyo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya. xiriirka udhexeeya Masar iyo Soomaaliya ayaa sanadkan sare u kacay sababo la xiriira aaminaad la-aanta ay wadaagaan ee ka dhanka ah Itoobiya. Itoobiya ayaa ka caraysiisay Muqdisho kadib markii ay heshiis isafgarada la seexday Somaliland bishii January, kaasoo looga kireynayo dhul badeed loogana bedelanayo inay aqoonsato Somaliland. Masar ayaa iyaduna Itoobiya waxa ay muddo sannado ah isku khilaafsan yihiin biyo xireenka ay Addis Ababa ka samaysay webiga Niilka, waxayna sidoo kale cambaaraysay heshiiska Somaliland. Masar ayaa dhinaca kale ku yabohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Soomaaliya. dowladda Itoobiya si degdeg ah ugama jawaabin codsi falcelin ah oo ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters. weerarada Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta Lubnaan ayaa dilay 100 qof, in ka badan 400 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay xarunta howlaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. xaruntu waxay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur, haween iyo shaqaalaha caafimaadka. waa berigii maanta oo isniina ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo isdaba jooga ku qaaday deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga Lubnaan. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b, duqeymaha Israa'iil waxaa ay la beegsadeen goobo iyo meelo ka tirsan gobolka Nabatiya ee koonfurta Lubnaan, iyo sidoo kale deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmada Suur. duqeymaha ka dhacay koonfurta Lubnaan ayaa ku soo beegmay iyadoo duulaan xoog leh lagu hayo gobolka Beqaac oo xuduud la leh Suuriya ee uu ku yaala bariga Lubnaan. Hogaamiyaasha Kongareska Mareykanka ee ka kala socda labada xisbiga Jamhuuriga ee Demokraatiga ayaa xaddii shalay ku heshiiyey miisaaniyad 3 bilood ah oo maalgelin doonta socodsiinta howlaha hay-adaha dowladda federaalka Mareykanka. Intiisa sharciyeedka kharashaadka muddada gaaban ee Kongareska ayaa meesha ka saaraya in qayb ahaan ay istaagto shaqadii dowladda federaalka Mareykanka marka la gaaro bilowga miisaaniyad sanadeedka Mareykanka oo sanad walba bilaabata bisha Oktoobar kowdeeda. Go'aanka kama dambeynta ah ee dhammaystirka miisaaniyadda cusub ee Mareykanka ayuu Kongareska u riixay marka laga gudbo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa 5 Noofambar ee soo socota. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa dhambaal u diray mudanayaasha jamhuuriga ee Kongareska waxaanu ku faahfaahiyey qorshaha miisaaniyadda ku meelgaarka ah 8 maalin ka hor inta aanu bilaabin miisaaniyad sanadeedka cusub. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday qoys Soomaaliyeed oo Al-Shabaab u sameeyey akoono ay dhaqaale ugu ururiyaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi qoysteed.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay dhaqaale ugu ururinayeen akoono ay u sameeyeen. Kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyay yaalay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta laga soo saaray go'aankii ugu dambeeyay, waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
Maanta ay taariikhdu tahay 3/9/2024, maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 5/7/2023, kaasoo eedaysanaya Liikeyn 1 dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 221 lala akhriyo 7/1 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga. 2, waxay sidoo kale dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 2/3/3 oo lala akhriyo qodobka 28 ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000. 3, waxay sidoo kale dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka. Wadarta guud ee xukunka eedaysanaha waa 13 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000. 4, waxay dembiile Faadumo Xasan Cusmaan ku heshay fal dibiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Waxay dembiile Xasano Aweys Qaasim ku heshay fal dibiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Waxay dembiile Aamina Cabdullaahi Abu Nuur ku heshay fal dibiyeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyo qodobka 8/28 ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furay raacfaan ku sameeyay sharcigu tilmaamay.
Xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoonno badan oo Al-Shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweynaha uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan. Arrimaha ugu waaweyn la filayo inuu ku hadlo waxaa ka mid ah khilaafka Bariga Dhexe iyo xaaladda Ukraine iyo arrimo kale. Khudbadda madaxweyne Biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah.
khudbada Biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hoggaamiyeyaal ee sanad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbada madaxweynaha Mareykanka ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah, sida ay sheegtay safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield.
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging moment.
Sanad kasta waanu ka hadalnaa, laakiin shirka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag. Liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiiro gaar ah iyo in laga qaado tallaabo kama dambeys ah waa sii kordhayaan.
Liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxaa ka mid ah arrinta Gaza. Mowqifka Mareykanka lama jaanqaadayo inta badan golaha, kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyay qaraar ka dalbanaya Israa'iil inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka Falastiin ee muddada sanadka ah socota. Mareykanka ayaa ka mid ah 14 cod ee maya ku diiday qaraarkaas, taas oo Linda Thomas Greenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii Washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah. Falanqeeyayaasha waxay filayaan in Biden uu ka hadlo taageeradiisa Israa'iil iyo Ukraine khudbadiisa sanadkan, waxaana ay muujinayaan labadaas khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabeynayo madaxweynenimadiisa Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Jim Kessler oo ah guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee Fedway.
With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid on this and see, hope the conflict doesn't spiral out of control.
Xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arintu maraysaa. Heer ah, sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo aanu khilaafku isku bedelin dagaal gobol? Waxaan filayaa inay tahay malaawaal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona.
Iyada oo dagaalka Xamaas iyo Israa'iil uu ku dhow yahay sanad, waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad 100 qof ay weli ku jiraan gacanta Xamaas. Aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn, islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaaro xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Jim Kessler oo ka tirsan xarunta Thirdway waxa uu sheegay in madax badan ay Biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbadiisa sagootinta, maadaama uu ku guuleystay in uu dib u soo dhiso xulufada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah.
Waxaa jira jacayl badan oo loogu haya adduunka intiisa badan. Dabcan, waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisa ka horjeedin doona golaha loo dhanyahay qaramada midoobay maalinta berri oo Salaasa ah.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in looga hortago in la leexsado ama la musuqmaasuqo sahayda gargaarka bini'aadanimo ee lagu talagalay dadka sida aadka ugu baahan ee wajahaya duruufaha adag ee dhinaca nolosha. Dadaalladan ayaa waxaa hormuud ka ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, iyadoo ujeedadu ay tahay in la helo sharci lagu ilaalinayo gargaarka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa gargaarka bini'aadanimo ee la leexsado ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaa xeerna looga soo saari lahaa ka hortaga gargaarka bini'aadanimo ee la leexsado. Waxaana ugu horeyn kulanka hadalkooban ka soo jeedisay xildhibaan Deeqo Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gargaarka bini'aadanimo ee la leexsado, islamar ahaantaana loo baahan yahay in laga soo saaro kulankan xeer lagu dhaqo arrimahaasi.
Kobcinta wacyigelinta leexsiga gargaarka loo qoondeeyay Soomaaliya oo runtii ah barnaamij aad u fiican, waxaana ka soo qayb galay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Jubbaland oo isku dhameystiran iyo guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Jubbaland iyo sanataradii ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gargaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno kaleeto hay'ado kala duwan. Aadna waxaan ugu mahadcelinayaa kasoo qayb galayaasha sidii quruxda badneed doodii quruxda badneed ee u falanqeeyeen waxaan rajaynaynaa inay kasoo bixi doonaan xeerkii lagu maamuli lahaa ee deeqahaas
Cabdiraxmaan Maxamed Dariq wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in shirkan uu ahamiyad gaar ah u leeyahay sidii loogu hortagi lahaa gargaarka bini'aadamnimo ee loogu talagalay dadka danyarta ahi ka oo inta badan la masuqmaasuqo ama la leexsado waxaana uu sheegay in ahamiyad gaar ah uu ka wasaarad ahaan u leeyahay shirkan
banka Jubaland iyo aqalka guddida senatarrada ee ka yimid xamar ay si aad uga doodeen wax badan oo waxa weeye abuqaatihii aqalka sarana uu soo bandhigay isagana waxa weeye presentation ku sameeyay barnaamij fadhi qiimo badan buu ahaa wax weyn waxa weeye ka taraya muhiimadda ay leedahay in deeqaha loogu deeqay Soomaaliya ay xal xaqiijiyo inay gaadho dadka loogu talagalay san wada ognahay Soomaaliya deeqo badan baa lagu bixiyaa hay'adaha maamula dawladda Soomaaliya iyo hay'adahaasi waxa weeye waxa loo wada taageeray dadkaasi in la gaarsiiyo inay gaaraan sida loogu talagalay waxa inay deeqdi u gaadho caqabadaha ka imanaya ay dhaafishinka iyo laga waxa weeye soo baxay hay'adaha soo imanaya dawladda Soomaaliyeed labadeeda heerba waxay u taagan tahay inay arintaasi si dhab ah u hurgasho jiraan la saxo cidii lagu heerana talaabo laga qaado sharciyana laga sameeyo anaga ka wasaarad ahaan dawladda Jubaland arintaasi meel adag bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaaraan ay dhaafishinka waxa weeye la dagaalamo la joojiyo aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado xaqiijino waxaan wadnaa boolisiyo anaga ka wasaaradaan wadnay baarlamaanka kuna barnaamijkii senatorada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciyo laga sameeyo aan ka wada shaqeyno si aan waxa weeye loo maamulo maareeyo deeqahaasi sidii ugu fiicnayd dadkan ay u gaaraan
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana uu sheegay in ay looga baahan yahay golaha wakiilada Jubaland iyo mas-uuliyiinta kale ee ka socda aqalka sare ee Soomaaliya in ay ka soo saaraan kulankan qodobo muhiim u ahi sidii loo badbaadin lahaa ama wax loo qaban lahaa kuwa leexsada gargaarka bini'aadanimo
oo wakiil ka ah isteediyada sida mashruuca uu yahay ama programka uu yahay naad u jeedaan gadaashayna boorka taagan in lagaga hadlo dhibaatooyinka deeqaha loogu talagalay dadka ay masiibooyinka ku dhacaan mid dabiiciga iyo mid ay bini'aadamka geystaanba sida loo kontrooli lahaa oo annaga haddaan nahay Jubbaland wasiirkii qaabilsanaa uuna la joogo qolyahan sanatarrada ahna ay arrintaa ka soo shaqeeyeen runtii farxad weyn bay annaga noo tahay Soomaali dhan bay noo tahay annaga keligeen ma ahee waa wax dalka oo dhan ka yaala marka insha allahu tacaala aad baan fikirkan u soo dhaweynaynaa sanatarradii ka soo shaqeeyeenna waa uga mahadnaqaynaa
waa shirkii labaad oo looga hadlayo arrimaha leexsiga gargaarka bini'aadanimo oo lagu qabanayo magaalada Kismaayo iyadoona dhowr jeer oo hore sidan oo kale looga dooday sidii wax loo qaban lahaa arrimaha gargaarka ee la leexsado waxaana haatan la filayaa in kulankan laga soo saaro xeer lagu dhaqo kuwa markaasi leexsada gargaarka bini'aadanimo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay Aadan Maxamed Salaad halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha qurbaha waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Galbeedta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada marka laga soo tago gobolka Ontario ee dalka Canada Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada sidoo kale waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida marka laga soo tago gobolka Ontario si wax looga qabto ama loo joojiyo dilalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhalinyarada waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi Kahiye Dubo wuxuu madax u yahay ururka Canadian Multiple Service Center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay wacyigelinta dhalinyarada waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta wuxuu horeen ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan
la xiseeno horta dhibaatada dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay, sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore, laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska Soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka Canada ee soo wajahda, gaar ahaan gobolkeena Alberta. Dhalinyarada badanaa Soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay iyaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuc ka ah wadanka sida daroogada oo kale, mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangistaro ah maaragtay ay ku biiraan. Taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraaseynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay, ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihi hooyadii kala tageen. Qoyska markii kala jab uu jiro, aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meeshii ka maqan yahay, hooyadii xoogaa yar dhibaatooyin badan baa ayadana soo waajahaysa. Waxaa markaa sabab u ah ilmihiiyoon aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
Waa tahay ka haya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog un ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan. Maxaa keena midaas?
Dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo wajahdo, mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan, waxaa dhacda masalan nin dhalinyarada Soomaaliyeeda la dilayaa, dhalinyarada kale taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan, waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada, in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey, waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato isagu imaanayso, asigiina mataqaanaa noqonayo in asigana tikiis la ugaarsado, fahamkiis la ugaarsado. Marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaana markaas uu ku leeyahay aniga snitch ma noqonayo. Tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftirkeedii ka weydiisay booliisku, wuxuu ku leeyahay anaga hawsha way socotaa, marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay difaac ka galaan, mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa, ay media la hadlaan, ay dhahaan anaga dhibkaas aana haysto, runtii waxaa laga yaabi lahaa in maaragtay wax laga qaban lahaa.
Dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeyso shaqo la-aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dunya Nuur oo madax ka ah ururka The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, waxayna ka shaqeeyaan arrimaha dhalinyarada. Waatan Dunya oo xilli sii horreysay igu warramaysay qadka taleefanka ee magaalada Edmonton.
Badanaa dhalinyarada aan la shaqeeyo oo maxkamadyaasha ula shaqeeya caawiyo iyo kominidiyaasha iyo employmentyaasha waxay ka mid tahay ay u badan tahay Soomaalida. Dilidda Albertana Edmonton horta guulalyaal madow badanaa la dilay, laakiin Soomaalida ugu badan waxa uu la dilay. So communityga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan. Koodi inay ahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso, oo aniga dhibaata root cause aa la dhahaa in English, maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso. Aniga fikirkayga waxaa waaye ra'yigayga in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo dhibki badan oo dadka arkeen ay Canada just way imaadeen and runtii ma ka hadlin and traumada meel kasta naga qabsatay. And also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo meel kastay aadaan, shaqayaashana opportunity la siinin. So waxaa waaye communityyaasha inay u kacaan ee isdhahaan sidee iskugu xirnaa, sidee wax u sameynaa, masjidyaasha programyaal badanay samayn karaan oo just dhalinyarada ka mid ah.
Dunya Nuur ayaa qabtaa inay haboon tahay in bulshada Soomaalida, gaar ahaan ururada ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diiradda saaraan arrimaha dhalinyarada ka hor intaysan dhibaatadu dhicin.
Ani horta waxaa is dhihi lahay marka Soomaaliya gobolka Alberta fiiriyo, communitygeena waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan sameyso oo isku xiran. Fundraiser waa ku fiicannahay dad oo waxaanahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo بني آدم كصومالة ده وحكة استمران أنك أن وأقدم قنا and even سبحان الله ويلش الصومالة ده مركي هل كان جودي لدتك أو دوجي أو العائلة family أو كان أو family عاوية وكمنيرياش أو سو استعجي Somali community organization كمتة إيو مسجد ياش كمتة لكن وحال الربا مركي أو لبعت عدد بس إن سو استعجي ملا ربا وحاول لبعت هذا إن أو لقى هر إمامه and لبعت هذا إن سفي عن أشرحنا an aniga inta wiilal aan la shaqeeyo iyo gabdhii hooyaal aan la shaqeeyo waxay badanaa waxa ogaaday qaxi naxtinta iyo shaaki oo laga soo qaaday horta familyasha inay wili ka hadlaynin ayna buksanayn oo community gana si fiican wili program yaal oo strong ah digaynin so community kasta wuxuu ku fiican yahay an qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo hadana aas wada caawino aas ku xirano
marka laga soo tubo arrimaha dhalinyarada sidoo kale ururada Soomaalida ayaa qabta adeegyo kala duwan waxaan mar kale ka yidhuubo
hay'adda Canadian Multiple Service Center waa hay'ad bulshadeed oo adeegyo kala duwan bixisa adeegyadaas oo isugu jira in dadka wadanka ku cusub loo adeego lagu soo dhaweeyo oo wadankii maartay ay soo qabsan lahaayeen xurto waxbarasho u geysan lahaayeen ayna maartay ugu faa'iideysan lahaayeen inay la jaan qaadaan la qabsadaan ee wadanka xaruntoodii maartay iskoola ay geeyaan ayigeen iskoola aadaan mise shaqooyin mutaqaana ee qaabkay ku heli lahaayeen in u kasban lahaayeen maartay khibrada kanadiyaanka adeegyo badan kala jiro oo ku saabsan dhalinyarada in la wacyigeliyo aysan noqon dhalinyaro oo maartay wadankii ku baaba'ay badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed sidaad ogtahay meelaha ay kala joogaan dhibaatooyin badan baa soo wajahda taas kale kuma eka dadka kale oo ku cusub dad waxa jira oo muddo dheer joogay hadana ay ku adag tahay noloshii maanta ayaga naftirkoodi waan caawinayo sida ugu fudud adeegyada ayaga ay xaq u leeyihiin loogu raadin karo ayaan ugu raadinaa waan isku xirnaa ayaga iyo dawladda ayaan inta badan u dhaxeynaa waxa kaloo taas si dheer barnaamijka dadka da'da ah oo waayelada in ayagana mataqaana adeegyo loo fidiyo ah in guryaha markay keligooda kusoo haraan oo kale inay noo yimaadaan barnaamijyo u qabano isbixid bulshadeed u sameyno iyo qoysaska khilaafaadka badan soo dhex gala badanaana inaan ka xalino mise meelaha u maaragtay lagu caawin karo aan u dirno
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wii dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynoo haysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday guluf ka dhanah al-shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyay waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxaana dooda ay gala qayb galaya Cornel Yusuf Hussein Dangad ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yusuf
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa mahad iska leh bahda VOA-da iyo saaxiibkayga doodaygu la jira dhamaan waa salaam iyo salaanta islaamkan ku salaam iyo salaam aleekum rahmatullaahi ta'aala wa barakaatu salaan kadib runtii hadaan gudagala barnaamijka dooda sidaanu ka warhayno nidaamka dawladnimada wadankan ka jira waa nidaam dawladnimo oo muddo dheer soo shaqeynayay dawladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadawgu uu joogay oo dawladihii dawladda maanta jirta ku horeeyay ay fursad u waayeen inay gaaraan inay tagaan in dawladdaanu maanta ay xorayso lagana hirgeliyo nidaam dawladnimo oo runtii la isku halayn karo lagana bilaabo ilaa iyo 2022-kii halgankaas waa socday haddana meelihii ugu dambeeyay oo gabagabada ahayd baa la marayaa bulshada Soomaaliyeed markaa inay dawladnimadoodana ku kalsoonaadaan lalana shaqeeya dawladda maanta jirto aan oran karno runtii waa dawladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd. Runtii arintaasi waa arin bulshada Soomaaliyeed ay wada og tahay.
Sheekh Nuur, dawladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisa deegaanadii dhowaan la xiray?
Aad baad mahadsan tihiin Land of Somaliga V O E-da iyo dhammaan dhageystayaasheena. Aad baan idiin salaamayaa. Korneelka dooda igula jirana waa salaamantahay Kornaale. Waxa weeyaan horta haddii la yiraahdo waxqabadka dawladda oo deegaanadii kooxaha khawaarista laga xoreeyay oo in muddo aba ilaa 2022-kii xilliga xukuumadan ay saaxadda minbarka soo kortay, wixii ka dambeeyay waxqabad haddii la yiraahdo ma la gaarsiiyay deegaamadii kooxaha khawaarista laga xoreeyay? Jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya, hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyay, hadday degmo tahay, hadday gobol tahay, ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa. Waxaana isleeyahay de waa sax oo sida korneelka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadajiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshadoo dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey. Dowladduna inta ay shaqaynaysay oo runtii muddo ahoo ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado, hase yeeshee de waxba xagaldaac baa jira, xagaldaacaasna meeshu ka jiro ma aha bulshada, ma aha, waa dhinaca dowladda. Maxaa yeelay meesha markii la qabto dowladdu inta badan laba dhinac bay iska saaran tahay, oo waa dhinac military iyo awood, dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii wey. Dhinacii maamulka inuu daadajiyo oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo midii ay difaaca waddanka u xil saaran tahay oo gaashaan dhiga iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta iyo wasaaradda cadaaladda wixii garsoor ay hoos tagaan, waa in ummaddii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dowladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo. Waxaan ognahay korneelkuna wuu ogyahay laftiis weye in meelihii laga xoreeyay qaarkood ay kasoo ifbixeen in qabaailadii qaarkood isdilayaan, in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan. Marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dowladnimada inaan la daadajinin, oon garsoorkii meesha la geynin, oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin. Taas baa aniga ii muuqanaysa, waana mid aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiin. Dadaal waa la sameeyo, isku day waa la sameeyey, waana jecelnahay in isku daygaas la sii wado, hase yeeshee meeshii loo baahnaa lama gaarsiin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waa dhageysanaysaa. Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyay. Adigana waxaad qabtaa in dowladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filayay inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur?
Runtii saaxiibkay Nuur Sheekh waa mahadsan yahay, fakarkiisana haddii xurbu u yahay, laakiin arintaa waa ku kala aragti duwanahay. Runtii wax badan bay dowladda maanta jirta ay qabatay. Waxaa ka mid a waxyaalaha ay qabatay in dhul aad iyo aad masaafadiisu u dheer tahay oo afar gobol oo Soomaaliya ka mid ah in laga xoreeyay cadowga khawaarijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka telinayay, sida shabeellada dhexe, gobolka Hiiraan, gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug. Dhammaan afartaa gobol iyo afartaa gobol intoodii badnayd cadowga waa laga xoreeyey. Dowladda maanta jirta, dowladaan ahayn oo gaartayna, ma jirto. Waxqabadka dowladda ay ka mid tahay, waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyay nidaamkii booliiska, nidaamkii maamul ee maamulkii shibiliyaanka ahaa ee waddanka, ee tuulo walba iyo degmo walba ay lahayd. Waxaa laga hirgeliyey runtii meelo badan oo cadowga khawaarista biyaha laga cabbi jiray oo ceelal ahaa oo ay cadowgu burburiyeen, dib u dayactir baa lagu sameeyey, wadooyin baa la sameeyey, dad badan oo xagga humanitarianka ama runtii macawimooyin la gaarsiiyey baa jira. Wax badan baa dowladda maanta jirta ay qabatay. Runtiina wixii dhimana baahida bini'aadamku wax la soo koobi kara hal mar ma ahan, laakiin wixii dhimana qorsheheedu miisku saaran yahay, marka lama oran kara dowladdan wax ma qabto.
Haye Sheekh Nuur, ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dowladdu dadaal waddo marka la eego muddada howlgalku u socday iyo deegaanada ay dowladdu qabatay?
Waad mahadsan tihiin. Horta Korneylo, waxa weeyaan dowladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo, oo waxa weeyaan dowladdu waxa loogu igmaday inay wax qabato oo maamul dadkan u sameeyso ay wax daadajiso oo sida aad la socotaan horta sideedaba waxa jirta hadii la yiraahdo adeeg baa la gaarsiiyay fokuska ugu horeeya oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxa weeyaan garsoor baa meesha ka jira waxaana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan in awooddii garsoorku ay tagto maamulka garsoorku waa laba qaybood oo midna waa qaybta sifiliyanka ah midna waa qaybta ciidanka iyo askariga way qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan oo waxa weeyaan ama ciidanka dhexdiisa ha noqoto isku dhacay ama qabaa'il iyo wax isku dhacay ha noqoto ama kooxaha khawaarijta laga soo qabanaya ha noqote laakiin dacwadii iyo qaybti sifiliyanka ahayd iyo maamulkii baa u baahan in laga hirgeliyo deegaanada oo tabashada ay deegaanadu qabaan hadaba wax iska muuqata waxa weeyaan xataa iska dhaafe waxyaalihii qaanuunka uu xarimayay oo dalkan qaanuunkiisa waxaa ka mid ah xarun dowla meel aan ahayn inaan dacwad loo tegi karin garsoor inaan loo doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degmaha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqotee mid kasta ikhtisaaska ay leedahay waxaa mamnuuca oo qaanuunka soomaaliya ku qoran oo 62 la qoray inaan loo dacwo tegi karin meel ay dowladdu astaysay meel aan ahayn haddii maamul tahay oo wax la isku hayo idaare iyo maamul ay noqotana wasaaradaha iyo gobolka iyo dowladaha hoose unbaa dacwad loo tegi karaa laakiin in kooxa khawaarija ama qabaa'ilo ama meelo kale loo dacwo tago taas horta waa wax dhaliilaho muuqata waana xagga dowladdeena ka imaanaysa ilaan markii la yiraahdo kooxaha khawaarijta dad cadaalad u doonteen markii la yiraahdo fokuska ugu horreeya waa inay soo baxdaa dowladdii meesha cadaalad kamayna hirgelin maxkamad gobol lagama dhisin maxkamad degmo lagama dhisin taas weeye ujeedkay weeye dowladdu wax ma qabanin hadda anigu ma dhahayo mana dhihin wey marka korneyle horta taas weeye fokuskaygu waana in maaragtay in wax horumar la gaadhsiiyo dalkan oo dowladnimadiisa la daadajiyo middaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan kaleeyahay
haye kornel yuusuf
runtii saaxiibkay aad iyo aad buu mahadsan yahay aragtidiisana sidii horey baan u sheegay wuu ku mahadsan yahay laakiin saaxiibkay haddaan aad aragtidiisa kala qaado aan dhowr meelood ka fiiriyo marka koowaad waxaanu isla qirnay oo uu igu raacsan yahay in dowladdu intii loo baahnaa deegaamada baahidi ka jirtay intii badnayd inay qabatay saaxiibkay arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka sidaan ka warhayno nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku nool aysan ka maarmi karin nidaamkii garsoorkuna carada xiriir buusan saaxiibkay lalahayn baan umalaynayaa nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa waana shaqaynayaa midkii ciidamadaa shaqaynayaa waxaynu aragnaa maalin walbaba askari dilay oo goobtuu ku dilay maxkamad lagu saarayo sharcigana la waafajinayo arrimihii kale oo madaniga iyo maxkamadihii madanigaha way joogaan ayadana saaxiibkay intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo waxaan kaloo saaxiibkay rabaa inaan xasuusiyo nuur sheekhow adduunku waa inaad xasuusnaataa marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno dalkaanu dal burburay buu ahaa waqti badan baa dib dhiskan waddankaanu soo socday kuma dayan karno dowladaha maraykan iyo reer yurub iyo dowladaha horu mara ee superpowerska siday wax u qabtaan inaad wax uma qaban karno markaynu eegno xaqiiqatan tabarteenna iyo dowladnimadeenna iyo dib u dhiska waddanku uu ku socda markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu oran karnaa dowladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay dadka gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyana dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey sida garsoorkii nidaamkii kaleeto oo isteeshimadii iyo xarumihii booliiska nidaamkii kaleeto maamulkii kaleeto oo sibiliyaanka ahaa adeegyadii kaleeto oo aasaasiga ahayd oo kaleeto aan horey usoo sheegayna waa laga hirgeliyey sidaa darteed nidaamka dowliga in loo hambalyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada soomaaliyeed iyo dhegeystayaalkaba intaasaan ugu baaqay
sheekh nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka islamarkaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Waad mahadsan tihiin dhammaantiin. Horta waxa weeyaan gabagabada waxaan isleeyahay waxa ugu haboon oo dowladda Soomaaliya la gudboon deegaan walba oo kooxaha khawaarijta laga xoreeyo bulshada meeshaas ku nooli baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dowladeed ha noqoto ama maamul ha noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka ha noqote, horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin. Laakiin si ayna wixii isku dhexyaac u noqonin ama gaabis u soo bixin ama cadowgii mar labaad ayna jaanis ugu helin, waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya waxa ugu boontay oo ugu muhiimsan waddanku dowlad buu leeyahay. Dowlad shaqeynaysa oo institutionadeedii iyo xarumaheedii ay shaqeynayaan bay leedahay. Isla degmadaas la xoreeyey ama deegaankaas laga xoreeyey inay sida ugu fudud tiimamka markaas liidariska waa ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama macalimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqotee isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bila qaadanaya in horey laga siiyo oo hadday garsoor tahay, hadday cadaalad samayntii ummadaas tahay, hadday tahay adeegyadii bulshada, dad gaarsiiyo oo loo leeliyo oo laylis fiican intii la siiyo ama caasimada intii la keeno oo wasaarad walba wasaaradda ay xiriir kala leedahay arrimaha diinta oo state-ka joogtay oo maaragtay maamul goboleedka joogtay inay tababar u furto. Tababarkaas baa bulshadiina anfacaya, ilaan waxa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha khawaarija intaas oo sano fikir khaldan ay ku shubayeen, markii intii lasoo qaado caasimada la keeno tababar dhowr bilood la siiyo, la yiraahdo deegaankii ka hirgeli mabaadiidaas dowladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dowladdu ku shaqaysaa raac la yiraahdo, markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya. Marka waxaan isleeyahay dowladda tallaabooyinka ugu muhiimsan ay qaadayso deegaan walba laga xoreynayo dadkaas meeshaas ku wajahdo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Ariyo maasantahay Saynab Abuukar oo doodaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana nala socodsiinaysay. Halka aad ka dhegaysanaysaana waa Laanta Af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faqidaada ciyaaraha toddobaadka oo Muqdisho kusoo diyaariyay, isla markaana inoo soo jeedinayo Mahad Cali Xidir.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
ana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united, burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo muuse cabdi cabdulle oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgalaa idaacadda ciyaaraha ee gol. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha arsenal iyo manchester city.
waamaasantahay mahado ahaa waxaa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo loogu magacdaray Super Sunday Arsenal iyo sidoo kale Man City. Dhinaca kale Guardiola iyo Arteta ciyaareen kulankan wuxuu ahaa kulan big game taageerayaashu ay indhaha ku hayeen, sidoo kale jamaahiirta kala duwan ee kubadda cagta, iyadoona kulankaasi laba gool uu ku soo dhamaaday xilli kooxda kubadda cagta ee Arsenal 10 ciyaartu ay ku ciyaareen kadib markii laga saaray wiilka reer Belgium ee lagu magacaabo Trezeguet kaasi oo qalsimiyay. Waxaabii kulanka laga bartay waxaa ka mid ahaa in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay adkaysi ay sameeyeen waliba xilli dambe 97 daqiiqo ayaa la bareejiyey. Arteta wili wuxuu muujinayaa in markaas sidoo kale horyaalka uu ku guuleysan karo kadib markii bandhigii uu ku soo sameeyey in kooxda kubadda cagta ee City garoonkeeda ugu tagto weliba ay gool ay kaaga hormaraan oo laba ay ugu beddesho waa wax markaas sidoo kale u baahan awood. Sidoo kale laacibka lagu magacaabo Rodri ayaa kulanka dhaabac soo gaaray, iyadoo aan ognahay in markaas sidoo kale Kevin De Bruyne uu kulankan markaas sidoo kale uu sheegay. Marka habeenkii xalay ahaa kulan big game ah ayaa markaas sidoo kale la daawaday waliba daqiiqadaha markaasi dheeriga ahaa ee Arsenal loogu bareejiyey waxaa la leeyahay ciyaarta oo mar hore dhamaatay ayuu garsooraha isku sii dayay inuu ciyaarta sii wado. Marka waxyaabahan laga bartay mar kale Arsenal waxay muujinaysaa inay horyaalka u dagaalami karto waliba la xifaaltami karto kooxda City iyo Liverpool oo sanadka markaas sidoo kale bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan.
Waa maasantahay Burhan. Waxaan siinayaa Fos. Kooxdaadii Manchester ahayd todobaadkan barbaro ayay gashay. Markaa fiirayso maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta ee Man United?
Aada u mahadsantahay walaalkee. Manchester United iyo Crystal Palace ever iyo ever mar kale aan ku soo hor kufay Crystal Palace. Wili waa ku dhibanahay garoonkan. Ciyaar aniga 3 dhibic aan qaadan karay ayaa dhibic ku soo qaatay. Manchester United aada u fiicneed horta banooni ahaan. Manchester oo banooni ciyaareys daawaday goolhayahan Everton ee Manchester ka tegay aa ila ciyaar Henderson. Manchester kaambiga hore iidaa fiicneed banooni ahaan, fursad ahaan, wax walba iidaa fiicneed. 3 gool oo clear ayuu iga badbaadiyey oo Garnacho iyo Dalakhti iyo sidii kale ninkii kale Bruno ayuu iga badbaadiyey. Manchester United waxa u maleysaaba goolasha marka hor u socodba male tiimka. Ciyaarta aada u fiicnaad Manchester Bruno kale galabta dhaqaaqiisa iyo fursadaha uu abuuraa aada u fiicnaa galabta Bruno. Ceeb ma lahayn sidoo kale ama Diallo galabta sidoo kale digaha aada ku firfircoonaa Manchester ayuu ku jiray. Sidoo kale dhexda ninkii Kobe Maino ahaa ayaa ku xarakeeyey kaambiga hore marka AT sidoo ugu raaxaystay Crystal Palace. Crystal Palace Manchester United inaysan goolal badan ka dhalin kubadaha contra attack oo kaliya ayay ku gaadheysay 45 daqiiqo hore ciyaarta marka ay Eriksson oo ku soo bilaab. Eriksson ma xumeen kaambiga hore marka ay inkastoo kaambi dambe aan la arkin, haddana marka ay tiimkan waa tiim xoog badan, xoog ku ciyaarta kubadahan contra attack iyo boobka aad ugu fiican. Ugaardiya haysataa oo nin dagaalyahan ah iyo Kobe Maino dhexda isla dhig. Rashford iyo Amad Diallo labada garab iyo saar. Garnacho badal uu ku fiican yahay. Garnacho kubadiisa hadaarta badal uu ku fiican yahay. Marka Manchester United maalin basiyaan oo la dhaha anaga nin guusha banoo diidan ah Old Trafford noo fadhiya sababtee ku farxi kartaa hadaa taageer Manchester tahay? Ma farxi kartid? Ten Hag intuu ku joogo adi ma farxi kartid ba hadaa taageer Manchester tahay?
Waa maasanta Fos. Muuse, todobaadkan kulamadii dhacay marka laga tago Arsenal iyo City iyo Man United sidoo kale Liverpool iyo Chelsea ayaa iyaguna guulo gaaray, maxaa ka dhihi karnaa kooxahaas kulamadii ciyaareen?
Waa maasantahay saaxiib. Runtii kulamadii min Liverpool ilaa iyo Chelsea waxay ahaayeen guulo muhiim u ahaa labada kooxoodba, gaar ahaan kooxda Chelsea oo seasonkii ama xilli ciyaareedkii la soo dhaafay aad ay ugu liidatay. Liverpool ku dheedo kulamadii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkii hore aad ay ugu jajabnayd, saameyn ayayna ku yeelataa la dhihi karaa bixitaankii macalin Jurgen Klopp. Marka si kastaba guulaha ay gaareen labada kooxood oo weliba min 3 gool ay ku badiyeen waxay ka dhigneyd guulo muhiim u ah islamarkaana wax ku ool u ah labada dhinac. Chelsea hadda kaalin fiican ayay kaga jirtaa kala sarreynta horyaalka, sidoo kalena Liverpool iyaduna kaalinta labaad ku jirtaa, waxaana labada kooxoodba ay yihiin laba kooxood oo rajo fiican ka leh EPL-ka hadda, gaar ahaan kooxda uu ka tagay macalimo Klopp oo la islahaa Slot muxuu ka bedeli karaa Liverpool oo la ogyahay awooddeeda Premier League iyo sida ay uga baahan tahay in koob kale oo badan ay qaado. Waxaa kale oo xusid mudan in Chelsea isbeddelka ay sameysay ay ku dhici waayeen kooxo badan oo suuqa lacag badan geliyo, ay ka mid tahay Manchester United. Dhaqaale badan ayay suuqa geliyeen, haddana waxa ay la yimaadeen Chelsea xitaa way la imaan waayeen.
Waa mahadsantihiin. Ugu dambeyntii waxaanu joognaa gabagabada barnaamijka isku soo duub horyaalada Italy, Spain iyo kulamada xisaha badnaa ee toddobaadkan ka dhacay.
Mahad aad u mahadsantahay. Waa aan ku bilaabo horyaalka Liga Waddanka Spain. Aad u xiiso badan ayaa waliba toddobaadkan labada kooxood ee faaltama ee Barcelona iyo waliba Real Madrid guulo waaweyn ayay gaareen. Barcelona ayaa hoggaaminaysa 18 dhibcood ayay leeyihiin, halka Real Madridna 14 dhibcood ay markaas ka leeyihiin. Labada kooxood toddobaadkan waxay qaateen toddobaad aad u wanaagsan. Kylian Mbappe shabaq ayuu soo gaaray, sidoo kale Roberto Lewandowski ayaa laga yaaban yahay oo 6 kulan 6 gool ayuu sidoo kale dhaliyay. Dhinaca kale, horyaalka Zaire ee dalkaas Italiyaaniga asagana aad u xiiso badan yahay. Toddobaadkan waxaa la ciyaaray derby Milan oo ah kulan aad u xiiso badan. Inter Milan iyo AC Milan ayaa ciyaaraan. Waliba AC Milan ayaa 2 sano kadib waxay ku soo adkaatay garoonka Inter Milan ama kulamada loo yaqaano derby della Montanino oo markaas sidoo kale kulan aad u xiiso badnaa ahaa. Cristian Pulisic iyo waliba Matteo Gabbio oo 89 daqiiqo goolka guusha u dhaliyay ayay kaga mahadcelinayaan. Zaire ee Italiyaaniga sanadkaana isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa marka loo fiiriyo kulamadii la ciyaaray. Torino hoggaaminaysa Napoli, 2 iyo Udinese, halka Inter Milan iyo AC Milan markaas sidoo kale 6 iyo 7 ay ku jiraan.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiisaga dhammaantan isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo kaga tegaya. Sidaas iyo bilow wanaagsan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyadan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinku tala galnay.
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ay ga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya garabo la igali man ku gamilaye illay garabo la igali man ku gamilaye hadi gugedi yo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddi gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku goorsha gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Guri samad iyo gurbood xalaalaan ku guulamaay haday go'aankii haday go'aankii haday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'aankii haday go'aankii.